Dinja poddata numru 445 fi sensiela ta' mużika motiħor fl-bin miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimu minant Mark Gregg, Iversity flimkien ma' Vince Legez, Ira Losco u Maurice Lorraine. U biex nibdaw l-lum għanna din minant, xarru l-lum.
Church bells ring, a million people sing.
Like a Relic minant xarru l-u tlaqqana għal-poddat oħra f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, dani għattini wahda b'dan il-format il-ġdid, il-format illi jinkludi sempliciment illi il-poddata jissaw kol ġabra ta' video, so video wieħed permezz tal-YouTube. Dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fej tistgħu wkoll taraw il-videos kollha sħaħ. Meta jkun hemm videos intendi permezz ta' dik il-website. U allura ħana ngħaddu għat-tieni waħda. U t-tieni waħda ġejja minn ħadd li kuntatti għani u ġibidli l-attenzjoni lej xi kollaborazzjoni li qiegħed jagħmel flimkien ma' hu huwa Richard Gregg u huwa Mark Gregg. Hawn huma Pocket Groove. Da' fuq il-bejżimek minn Mark Gregg f'kollaborazzjoni flimkien maħu Richard u smajna Pocket Groove minn għawdeċtin ukoll. U insomma, naħseb li ndunajtu ukoll xinija il-konnessjoni hawnhekk mal-video. Permezz ta' tonysan.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u jekk mhux permezz ta' dik il-website tista' anke sibuni permezz tal-Facebook kif għamel Mark Gregg biex jibidli l-attenzjoni għal din il-recording tiegħu hawnhekk ġdida li għadu kemm ħareġ, kif ukoll sibuni permezz ta' Twitter jekk tridu. Iba, ħalli koplu għaddejjien baktar materjal, b'silta illi għandha isem partikolari ħafna, jisema March of the Penguins, dawn huwa l-grupp Iversity, flimkien ma' Vince Ligez.
Taking action and inducing the factions, a sugar rush leading to these fantasies that left it free, so we start to sing. System, unify the plans and stop the division. We are here with a purpose, the gratitude is given. Incentrally, a bit of ingenuity. Liberalized thoughts reflect the ambiguity. With an excellence in every verse, spit these things without getting burnt.
Of the Penguins hemmhekk mela bil-vuċi ta' Vince Ligez flimkien mal-grupp Iversity rekordjati live. U l-għadin nitkellmu dwar materjal live meta qiegħda toħroġ din il-podda tal-ewwel darba qegħdin fil-bidu ta' April u ftit tal-ġranet ilu propju jumejn ilu kien il-31 ta' Marzu. U dejjem hemmhekk niftakar fit-tema 79 mill-musical ġensna jew rock opera ġensna kif hemm binisiba wkoll ta' Paula Bella. U Ray Mahoney. Sar kunċert taħħadin dwar sentejn ilu fl-2014 u għonek san nisimaw l-Ira Losko t-interpreta propju il-tema 79.
Min bej l-olli musfara min bej xek aċċa Leli ul
L-Oskov l-interpretazzjoni taħħa ta' tema 79 illi fil-verżjoni oriġinali nafuha mingħand Mary Spiteri. U r-rabta hawnhekk naturalment tmur mal-Malta Music Memory Project li sebuh fuq m3p.com.mt fejn nippruvaw niftakru dak li għaddej bħalissa u anka dak li għadda fl-moddi biex meta jgħaddi żmien dak li kien il-passat għana nkunu nistgħu nibqgħu niftakruh anka fil-futur. U l-lum biex nalqu xtaqt li nisemakom silta minant kantanta u kompozitriċi illi smajna darboħra minanda bħala Maris Briffa. U din id-darba issa qed rekordja bħala Maris Lorraine. Din hija silta tagħha li jisimha Raise It All.
Here I am once again, right back where I started. Keep making the same stupid mistakes and I'm broken hearted. Yet I can raise, I can raise.
Erase it all. Now you're gone like forgotten all about you. There is nothing left of you, 'cause I can erase. I'm stronger than you thought, 'cause I can erase. I'm stronger on my own. Erase it all. Now you're gone like it wasn't written. Erase it all. Now you're gone like it never happened. I can erase.
Silta Raise It All minn Maryse Lorraine għal-ġenaf mim tal-poddat tana l-mukoll fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fakrakom l-dettali u l-kuntat pal-dajmu ma' permezz ta' tonysand.com u sa' nerġun l-ta' darbohra jina minn qalbi. Nawguralkom s-saha.